zaključujem to točko in vas prosim, glede na to, da imamo še 4 oziroma 5 kar dobrih točk, da smo vsi korektni. Gremo na točko 9, podelitev stavbne pravice na območju Obleng-Strmca. Gradivo je na straneh 9/1 do 9/4. Dodatno pa ste prijeli še predlog pogodbe ter popravek sklepa. Pričakujem tudi predstavnike znanstveno-kreativnega centra. Ja, kar izvolite se posest. Prosim? Torej, jaz bom ta čas prebral to vsebino. V predpisanem občina Postojna je objavila javni razpis za informativno zbiranje ponudb za razpolaganje zemljišči v poslovno-stanovanjski sosedski Obleng Strmca. V predpisanem roku sta prispeli 2 ponudbi, in sicer ponudba iniciativnega odbora za ustanovitev znanstveno-kreativnega centra Strmca in ponudba družbe Ingra d.o.o. Krušovje. Jaz sem seveda povabil danes, predvsem upam, da ste dobili to pisanje iz strani inovacijskega centra, Zavod za raziskovanje, inovacijsko in tako naprej dejavnost, v katerem me naprošajo oziroma naprošajo brd člane občinskega sveta, da se jih povabi na to predstavite oziroma na sejo občinskega sveta, kar sem seveda z veseljem naredil. Komisija za izvedbo postopku razpolaganja stvarnim premoženjem občine Postojna je ugotovila, da je najugodnejšo ponudbo podal družba Ingra d.o.o., ki je ponudila 18 milijonov sit brez davka na promet nepremičnin s plačilnim rokom 30 dni. Komunalno infrastrukturo bi družba zgradila v roku 2 let po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Imam tudi stališče odbora za okolje in prostor, imate ga v dodatnem gradivu. Odbor za okolje in prostor predlaga oziroma podpira predlagani sklep o podelitvi stavbne pravice za nepremičnine na območju Obleng Strmca, s tem, da se dopolni sklep oziroma pogodba o podelitvi stavbne pravice, in sicer nepremičnine, na katerih se podeljuje stavbna pravica, se po izteku 10 let prinesejo v lastništvo imetnika stavbne pravice. Plačano nadomestilo s po pogodbi o podelitvi stavbne pravice se šteje za plačano kupnino. Predno odprem razpravo, bom dal najprej predstavnikom inovacijskega centra Zavod za raziskovalno inovacijsko, ekološko in kulturno dejavnost. In lepo jih pozdravam seveda na občinskem svetu in jim dam na kratko seveda, glede na to, da imamo polno točk še dnevnega reda. Izvolite.
Najlepša hvala za besedo in za povabilo na to sejo občinskega sveta, gospod Osman. Hvala tudi občinskim svetnikom in novinarjem, da ste tukaj izbrani in da ste pripravljeni poslušati našo pobudo. Poslali smo vam že nekaj gradiva, tako da približno zadevo poznate, ampak vsem bi radi to še enkrat osebno z vami so v teh zadevah pogovorili in vam predstavili, ker se mi zdi pomembno, da vidimo, a imamo skupne cilje, a imamo skupno vizijo, da bi ta projekt realizirali v okviru postojanske občine. Povedali bomo na hitro nekaj o naši viziji, o strategiji za izvedbo te vizije, o referencah, zakaj se čutimo sposobni, da bi to zadevo lahko izpeljali in o naših prihodnih korakih. Poglejmo si najprej kar vizijo. Torej, na vsak način je nujno pomembno za industrijo, da v svoje izdelke pripelje čim več znanja iz raziskovalnih inštitutov. In to je to, s čemer se mi pravzaprav ukvarjamo. Ker takoj bi mogoče to predstavitev zastavili malo bolj interaktivno, zanima nas, a se strinjate s tem, da more industrija nekako sodelovati z raziskovalnimi organizacijami in da lahko samo s takim načinom delovanja nekako res pripeljamo gospodarstvo na tisto stopno, da je konkurenčno v lokalnem in tudi v svetovnem merilu. Imate mogoče glede tega kakšno mnenje, ker zdaj sprot pač o tem se na veliko in na široko govori, kako je treba bazične raziskave in aplikativne raziskave povezovati. Ste v teh zadevah razmišljali, so to mogoče stvari, ki so nekako prioritetne tudi v postojnski občini, v vaši razvojni strategiji, glede tega kakšno mnenje. No, da se ne bomo preveč ostavljali, gremo počasno nadaljevati, to pomeni, naše inovacije, s katerimi se ukvarjamo, so usmerjene predvsem na področje ekologije. V okviru bazičnih raziskav se lahko ukvarjamo z najrazličnejšimi zadevami, ampak mi smo se odločili, da je ekologija tisto področje, na katerem se čutimo najbolj sposobne in ki je najbolj pomembno, da se ga v tem današnjem času najbolj podpira, tako v smislu bazičnih raziskav in tudi potem v vpeljavo v gospodarstvo. A se glede tega strinjamo? A je ekologija tisto področje, v katerega moramo največ vlagati, če posebej v takvem okolju, kakor je pač okolje postojnske občine, kakor konkretno je recimo tudi območje lokacije Strnica? Ali mogoče je vaše mnenje, da bi bilo potrebno bolj vlagati v, ne vem, internetno tehnologijo, informacijsko tehnologijo, ne vem, razne druge panoge gospodarstva, a vidite ekološke inovacije tudi kot eno izmed področji, v katerega je smiselno vlagati. No, če nimate glede.
Ja, to sam, dete bi povedati, ne da sprašla, to pa ni da sprašvali.
Ne, da se zasnujete, samo na splošno moramo imeti skupno vizijo, moramo imeti skupne cilje. Če delamo za isto stvar, potem imamo lažje najti skupno besedo. Lahko povemo do konca vse naše zadeve, potem gremo, ampak vprašanje, če bomo imeli tega toliko, ker če lahko že skupaj začnemo v sami osnovi razmišljati, a se razumemo, a imamo skupne ideje, skupne želje, ker je tak način tudi, na tak način nameravamo delovati tudi v prihodnosti. Mi nismo neka zaprta skupina, ki bomo prišli sami in bomo vseljevali svoje lastne ideje, ampak hočemo delovati v okolju, ki nas bo razumelo, v okolju, ki nas bo podpiralo in s takim, pač ene izmed ključnih stvari, tudi, da bomo imeli tukaj pač podporo občine, ki nas bo razumela že v sami osnovi. Jasno, da je takoj na začetku težko razumeti, zakaj pravzaprav pri vsemu skupaj gre, ampak neki materiale ste pa le dobili, pa lahko na ta vprašanja odgovorimo tudi potem malo kasneje. Potem je naslednja stvar, torej promocija skrbnega ravnanja z okoljem v okviru ekološkega naselja, ki ga nameravamo zgraditi, bomo to na vsak način počeli. To bodo neki demonstracijski pilotni projekti, ker bo lahko javnost vedna in nekako videla, na kakšen način so lahko tudi neki moderni bivalni pogoji ustanovljeni in urejeni. Naslednja stvar je izobraževanje. V okviru izobraževanja že delujemo, konkretno v nekem interdisciplinarnem pristopu z ekonomsko fakulteto in ostalimi razvojnimi znanimi izobraževalnimi inštitucijami, o tem bom povedal malo več kasneje. Povezani smo pa tudi s svetom, zdaj Postojna jasno svetovno znana zaradi svoje jame, mi pa vidimo tukaj priložnost, da bi lahko tudi to drugo točko, torej tudi naš naš inovacijski center postal svetovna atrakcija v nekem smislu. Poglejmo, kaj trenutno počnemo, kako prenašamo znanje iz raziskovalnih inštitucij, recimo iz Univerze v Ljubljani, v industrijo, z inštituta Jožef Stefan. Torej, v sodelovanju z Iskro Auto Elektrike in Šempetra pri Gorici razvijamo pogonske sisteme za hibridna in električna vozila. Tukaj imamo pač močne partnerje, torej in iz Slovenije, in povezujemo se tudi z drugimi svetovnimi partnerji. Gre za projekt, kjer je velik vložek znanja, kjer ciljamo v končnem smislu, recimo v nekem obdobju 5 do 10 let na globalni svetovni trg. Jasno, imeli bomo tudi druge projekte, ki jih počasi uvajamo. Eno so inovacije na področju nanotehnologije, potem so elektroakustični aktuatorji, to se mogoče malo strokovno sliši, gre za zvočnike, po domače povezano. Potem so druge tipi elektromotorjev, recimo piezoelektrični motori, elektrostatski motori, potem gre tukaj za nove vire električne energije, za gorivne celice, za neke nove tipe vetrnih elektrarn, ki ne bi bilo, za katere ne bi bilo potrebno, da bi imela neke velike vetrnice in na vsak način tudi za ekološko gradbeništvo. To so razvojni projekti v okviru inovacijskega centra, jih bomo razvijali. Na vsak način bomo pa tukaj zelo zainteresirani za podporo in za sodelovanje z lokalnimi podjetji, ki bi lahko razvijala in izdelovala nekatere prototipe in kasneje tudi bi se te stvari lahko uveljavljale v serijsko proizvodnjo. Mislite, da so lokalna podjetja v tej regiji pripravljena in zainteresirana za tako sodelovanje? Ne, mi smo se pač malo zanimali za te stvari, ampak vseeno, to je ta feedback, ki ga od vas potrebujemo. To pomeni, a gospodarstvo notranje kraške regije potrebuje nek tak center, tukaj je naš? Ker to je ključno vprašanje. Če ga ne potrebujete, potem ni nobenega problema. Potem bomo pač mi iskali lokacije druge. Mi ne iščemo samo naravnega okolja, ki je primerno za našo aktivnost. Mi iščemo celotno okolje, vključno z razumevanjem, in to je z najvišjih okoljskih struktur, da bomo lahko realizirali naše projekte. Torej, a se vam zdi, da bi te stvari lahko učinkovito delovale z okoliškim gospodarstvom? A vidite tukaj neke pozitivne sinergijske učinke, kaj bi lahko gospodarstvo od naših projektov imelo? No, to so vsa vprašanja, na katere ni treba zdaj odgovoriti, ampak na vsak način mislim, da so to stvari, o katerih je vredno razmisliti. Prej sem omenil, da že delujemo tudi v izobraževalnem smislu. Tukaj gre za stanfordski model D-Schoola, v okviru katerega izvajamo šolo kreativnega mišljenja. To se izvaja na ekonomski fakulteti v Ljubljani, v prihodnih letih se bo pa pač razvijalo tudi drugod po Sloveniji. To bo edinstveni center v Evropo, ki je pač zgrajen po modelu, sem rekel, Stanforda. Gre za podiplomski študij, za transdisciplinarno povezovanje različnih disciplin, gre za projektno delo na konkretnih projektih in tukaj bodo pač v igri dislocirane enote, kjer se bo ta študij izvajal in ena izmed teh enot, torej za šolo kreativnega mišljenja, bo tudi v našem inovacijskem centru. Mislimo, da je to lahko zelo zanimiva ponudba za dopolnitev obstoječega izobraževalnega programa. Da, verjetno se vsi strinjamo s tem, da je vlaganje v znanje ena izmed temeljnih zadev, za katero mora pač država poskrbeti in da potreba po izobraževanju vedno obstaja. Naslednja stvar, glede katere se bomo tudi verjetno strinjali, je to, da želimo ohraniti lepo naravo. Glede tega sodelujemo že z ustanoviteljama Global Eco Village Networkom, tako so Rod Jackson in Max Lidegar, oni so nas tudi finančno že podprli, torej samo na osnovi našega razvojnega programa, na osnovi opisa naše dejavnosti smo dobili dobrih 2500 evrov finančne podpore, čisto takoj na začetku, zaradi tega, ker verjamejo v nas, zaradi tega, ker razumejo naše projekte, zaradi tega, ker vejo, da je to pomembno, zaradi tega, ker vejo, da bomo lahko skupaj močnejši in da bomo lahko te stvari realizirali na bolj učinkovit način. Povezani bomo tudi svetom, na vsak način vsaj preko tujih predavateljev, s katerimi že zdaj sodelujemo in ki so nam pač tudi obljubili tukaj pomoč. Naša strategija je precej enostavna pravzaprav. Nadaljevali bomo s tekočimi projekti, ki izvajamo v okviru obstoječih organizacij, ki smo zaposleni. Nadaljevali bomo z novimi projekti, v okviru razvojnega programa, ki smo vam ga dali, so pač te projekti upisani. Nekateri projekti so v idejni fazi, nekateri projekti so že dosti daleč pripeljani, ampak postopoma se bomo lotili na tak način, da jih bomo lahko čim več realizirali. Ko bomo uredili inovacijski center, bomo te projekte prenesli v inovacijski center. Zaradi tega, ker bomo v okviru inovacijskega centra lahko najbolj optimalno delovali. Torej, inovacijski center ima tudi zelo veliko vlogo v družbi. To ni neka zaprta samostojna enota z visoko ograjo, kamor nihče ne more noter nastopati, ne nima nobene koristi, ne nobene informacije o tem, kaj se dogaja. Na vsak način lahko se tudi vpliva, kaj se tam noter dogaja z svojimi idejami. In pač povezani bomo z raziskovalnimi organizacijami, z industrijo, tako z lokalno industrijo, kot z širšo industrijo in seveda z ljudmi, z okoljem. Tukaj se potem so napisali tudi bistvene prednosti, ki izhajajo iz povezovanja med temi štirimi elementi. Poglejmo si še malo bolj natančno, kdo so tukaj sodelujoči partnerji. Torej, na eni strani so poleg našega inovacijskega centra tudi ostala ekološka naselja po Sloveniji in po svetu. V Sloveniji še ni, ampak so v fazi nastajanja tudi na nekih drugih lokacijah in seveda organizacija za trajnostni razvoj in podobna ekološka naselja po svetu. Potem so tukaj raziskovalne organizacije, recimo inštitut Jožef Stefan, Univerza, druge raziskovalne organizacije, druge organizacije, s katerimi že sodelujemo. Potem je gospodarstvo, tukaj bi predvsem omenili spin-off podjetja in lokalna podjetja, torej že v tej fazi načrtujemo ustanovitev dveh spin-off podjetij, ki se bosta konkretno potem ukvarjala z realizacijo projekta tega elektromotorja, o katerem bom malo kasneje govoril, in z enim konkretnim vozilom, ki bo nastal na osnovi tega motorja. To pomeni, v okviru naše dejavnosti bodo nastajala nova visokotehnološka podjetja, ki bodo lahko uporabljali izsledke naših raziskav in naših patentov in tehnične asistence, ki jo bomo nudili v okviru inovacijskega centra. S tem pač nameravamo odpreti dosti veliko število visokokvalitetnih delovnih mest in podobne multiplikativne, pozitivne multiplikativne učinke. Nekaj bom še povedal o naših preteklih projektih, o projektih, na katerih zdaj delamo in o naših strateških partnerstvih. Pred približno 5 leti je moj sodelovec, mentor Andrej Detela, sodeloval z japonskim podjetjem HDS, Harmonic Drive Systems. To je podjetje, ki je najmočnejše pri proizvodnji robotov. To je japonsko podjetje najmočnejše v svetovnem merilu na tem področju. Njim je prodal 3 patente. Še nekaj let sodeloval v okviru tehnične asistence in na osnovi tega dela to podjetje zdaj proizvaja najboljše elektromotorje za pogon robotov. Tukaj spodaj sta 2 sliki iz patenta, ki je bil prijavljen na tem področju. Trenutno najbolj aktiven, najbolj aktualen projekt je razvoj elektromotorja. Tukaj gre za razvoj, ki ga v okviru Inštituta Jožef Stefan iz Istra Auto Elektriko iz Nove Gorice razvijamo za pogon električnih vozil in hibridnih vozil. Verjetno vsi veste, da se v avtomobilski industriji dogajajo zelo zanimive stvari v zadnjem času. Zdaj so že vpeljana hibridna vozila, Toyota Prius je eno izmed teh vozil in razvoj na vsak način gre v to smer. Se pravzaprav vse avtomobilske tovarne brez izjeme po celem svetu vlagajo v razvoj novih prototipov, ki jih poganja elektrika. Jasno, razlogi so tukaj pač odvisnost od nafte, ekonomski razlogi in ekološki razlogi. Torej, to je panoga, ki je v izjemno rasteči fazi in tukaj imamo mi eno izmed najboljših tehničnih rešitev na svetu. Torej, izdelujemo načrte za te motorje, pripravljamo patentno dokumentacijo, optimiziramo motorje za posamezne aplikacije in tudi upeljujemo te motorje že v konkretna vozila. En primer, kam bo ta motor zelo verjetno najprej šel, je v ultralahko letalo od Iva Boscarola, torej lastnika firme Pipi Strel iz Ajdovščine. Z njim smo praktično že dogovorjeni, da bomo ta motor uporabljali za pogon jadralnega letala. Naslednji projekti so preko Iskra Autoelektrike in sicer v biličarsko industrijo, kjer je Iskra najmočnejša. Tukaj je motor že predstavljen ameriškim podjetjem Nako in Haldex in švedskemu podjetju BT. Potem so še seveda druge možne aplikacije tega motorja v tujini. Zaenkrat smo se omejili na lokalne partnerje, zaradi tega, ker bomo z njimi projekte lahko najhitreje izpeljali. Jasno pa, da bo zanimanje za ta motor predvsem širše. Sodelujemo, kot sem že zdaj navedel, z različnimi partnerji po Sloveniji in po svetu. ki imajo podobno vizijo in verjamejo v podobne stvari, kot verjamemo mi. Tole pa je zadnji slajd te prezentacije. Sicer naši prihodni koraki so povezave s strateškimi partnerji. V tem pogledu je seveda kot strateški partner mišljena tudi občina, regionalne razvojne agencije v tistem okolju, ki nas bodo pač sprejeli. Potem bomo na osnovi te celostne analize optimalnih pogojev izbrali lokacijo, prijavili se bomo na razpise za regionalni razvoj, uredili bomo dovoljenja za izgradnjo inovacijskega centra in na koncu, ko bo zadeva urejena, bomo prenosili projekte na inovacijski center. Naše vprašanje tukaj je enostavno, to pomeni, ali je občina zainteresirana, da izvajamo ta projekt na lokaciji v Blenk Strnca, ki je po našem mnenju, kar se same lokacije tiče, idealno primerno za to aktivnost.
Hvala lepa. Jaz bom dal seveda zdaj možnost predstavitve tudi gospodu direktorju Ingrada iz Hruševja, gospod Knapelc, izvolite.
Hvala lepa. No, moja ne bo tako slikovita, ne bo pa bolj oštevilčena, kot bi rekel. Ovo besedilo javnega razpisa je bilo informativne zbiranje ponud za razpolaganje zemljišče poslovno stanovanjski sosedski in okrej Strnca, to je bilo lansko leto. In to informativno zbiranje ponud je bilo opisano, kako in kaj naj se se želi na to prijaviti. Moje podjetje Ingrad, ki bo, če bih mimo glede, tudi jaz povem, imelo 23. aprila 20 let, in ima vse reference in tudi bančne garancije za potrebno izvedbo tega načrta, ki je zakoličen in utemeljen v odloku občinskem in ureditvenem načrtu Oblek Strmca. Ponudba moja je bila pa sestavljena tako, kot je besedilo javnega razpisa od prijavljenih kandidatov zahtevalo. In sicer naslednje, da se držimo odloka občinskega in zazidalnega ureditvenega načrta, ki je del tega načrta, ponudbena cena, moja je 18 milijonov brez davščin, način in rok plačila 30 dni, rok za izgradnjo komunalne infrastrukture, katero je moje podjetje ocenilo na 120 oziroma 150 milijonov v dveh letih, in kooperativnost s krajevno skupnostjo Stodljeno in vasjo Strnca, to pa bi v smislu vzbuditi izgradnjo še potrebnih infrastruktur, ne se bo kanalizacije, ceste in čistilne naprave v teh krajih. To je bila moja ponudba, ki je točno odgovorila na besedilo javnega razpisa in če druga tle ni povedati. To je vse. Če me kdo kaj vpraša, bom pa povedal. No, moram povedati, pri tej stvari bi povedal to, da gre za, da vam osvežim spomin, da gre za 24.821 kvadratnih metrov zaključenega zemljišča, od tega je 23 tavžen dvorišča, tavžen 500 kvadratov je obstoječih vojaških objektov, ki jih je treba podreti, ki so tudi zasedeni od krajanov in se treba z njimi tudi v tem smislu dogovoriti.
Hvala lepa. Jaz bi...
Lahko vprašanje? Kaj pa vaša vizija? Kaj bi bilo s tem, kaj bi tam počel?
Jaz nimam take fantazije. Ne? Jaz se držim ureditvenega načrta Oblenk Strnca, ki je uzakonjen in ki ga imamo vsi pred sabo, ali pa smo ga imeli včasih tudi njega poznati. Ta pa predvideva hiše, individualne hiše z možnostjo manjših gospodarskih dejavnosti na prodaj. Lahko tudi vam. Tako, to je vse, kar bi lahko povedal. To sem tudi celo na komisiji povedal, ne? Da je ta možnost odprta v primeru, da bi bili vi zainteresirani za del tega. Ne? To, to se.
Hvala lepa.
oziroma svet
odbora za okolje in prostor ste dobili v dodatnem gradivu. Gradivo je na straneh 9.2 do 9.4 in pa seveda v dodatnem gradivu imate tudi predlog pogodbe in sklepa. Zdaj pa odpiram razpravo najprej gospod Jenček, gospod Simčič, gospod Knafelc, še kdo, gospod Pilan, še kdo, gospa Jakin, še kdo, zaključujem ta prvi krok. Gospod Jenček, izvolite.
Ja, hvala lepa.
Obe strani.
Hvala lepa za besedo. Torej, ker sem iz tistega konca, oziroma ne konkretno iz tega Oblenka, oziroma vasi Stranca, ampak neposredno vključen kot podpredsednik krajevne skupnosti in oziroma tudi v te celotne krajevne skupnosti. In ker sem se povezal v okviru tega gradiva z tudi vaškim odborom oziroma se člani sveta krajevne skupnosti in ker smo tudi danes slišali to vizijo inovacijskega centra in ker je bila ta predstavitev tudi podana v domu krajanov v Stramci, obeni pa tudi podana ta predstavitev tudi iz strani Ingrada firme, tako da je ena zaključna rešitev prišla, kar jo krajani, večini krajani zagovarjajo, da se ne strinjajo. Čeprav ta vizija, mislim, razvoja tega inovacijska centra za raziskovanje inovacije, ekološke in kulturne dejavnosti vsekakor podpirajo, vendar se smatra ali nekaj ocenujejo, da krajani nimajo nekega zaupanja. Torej, malo se moram dotakniti zgodovine, kar so mi mogoče tudi bodo popravili. Stramca, vi veste, da je, leži ob rafalski meji, kar je dejansko vedno imela s temi kasarnami italijanskimi same težave. Da ne govorimo od začetka, to smo mi povedali stare ljudje, da je bila odzeta zemlja, vprašanje, če so jo dobili plačeno, da so si dobili potem italijansko vojsko, ki mi je na zemljišče postavila bunkarje in, ne vem, vzela zemljišče, da je bila potem 40 let jugoslovanska vojska, ki tudi kljub temu, da so dobro sodelovali ali ne, jih je nazadnje še celo napadla, da so se morali seliti iz vasi in ne nazadnje tudi sedaj, da normalno imajo samo občutek, da se te kasarne rušijo oziroma same podirijo. Oziroma tako, da eno težišče je, da so nek... želja krajanov vasi Stramce je, da naj bi se to porušilo in podpirijo tudi to podelitev stavne pravice firmi Ingrad. Gre se za to, da bi hoteli nekje živeti, bom rekel, v miru, kar ima neko nezaupanje v te zadeve. S tem nam mislim, ne žalje ta inovacijski center, ker mislim, ima konkretne dobre programe, vendar v večini krajani to ne podpirajo. Vključuje pa se tudi to, da se te kasarne, bivše vojaške kasarne, uredi se stavni parcelmi, kakor je narejen bil ta prostorski ureditveni načrt, s tem, da se vključi pri infrastrukturi tudi vaški odbor oziroma krajevno skupnost Studeno, s tem, da se uredi kanalizacijo oziroma vso infrastrukturo v istočje tistega kraja, kjer je sedaj že krajevna skupnost oziroma ta vas ima to kanalizacijo speljano. Obenem pa tudi, da se potem tudi dovoljuje postaviti kabelsko mrežje oziroma za potrebe tudi vasi Strnica. To in obenem pa tudi dajo, hočem imeti zagotovilo tudi od firme Ingrad, da se ne bo dohajalo nič tako, kar samo kot določa ta načrt za dedalje samo stanovanska zgradnja. Ne bilo kakšne druge gradnje. Ker to hoče imeti in mislim, to je tudi želja, ki jo prenašam iz vasi Strnica. Poleg tega, kjer prihaja do raznih težav tudi pri samem imenovanju, se je vas odloča, da to ostane vas Oblenk, niti ne Oblenjek, kjer se pojavljajo razna imena, so me tudi prosili krajani, da ne naj ne ostanejo to italijanske kasane ali pod Bukovcem ali nekve za Možino in niti ne Petričo hrib. Če je to vaško ime, ki je zveni dobro in so ga krajani, oziroma krajani sprejeli, naj ostane to oblenk, niti ne oblenik. To je želja, ki so me prosili, da naj jo danes podam na tem občinskem svetu. Toliko jaz bi se zaključil v diskusijo, če bilo potrebno. Hvala lepa.
Gospod Simčič.
No, jaz moram reči, da ko sem prvič videl to gradivo, to njihovo vizijo, te skupine, moram reči, da sem bil kar navdušen, ker marsikaj, kar s čime se ukvarjajo, mi je tudi meni osebno blizu. Ne vem, od alternativnih verov energije do ekologije, do recimo te multidisciplinarnosti in tako naprej. Ne. Moram reči, da sem kar simpatijo to bral, seveda je pa precej zadev tako zelo v zraku. Ne. Ampak zdaj, dobro, so noter stvari zapisane, ki jih pravzaprav niti še sam ne poznam, oziroma ne vem, kaj pomenijo, ne. Neke dejavnosti, recimo, ki sem prej videl. Dobro, se ni pomembno. Ukvarjal ne bi se tudi, recimo, z raznimi kulturnimi dejavnostmi, pa gledališkimi predstavami, pa plesnimi večeri, pa tečaji Tai Chi Chuana, pa neke festivale duhovnosti bi imeli tako naprej. Zdaj tukaj ni čisto jasno, kaj bi to bilo, mogoče bi pa predsednik imel malo bližje, potem ne bi bilo treba v Indijo malo zašalo, malo zares. Ampak, kot sem rekel, no, vse skupaj je tako zelo v zraku, tudi tukaj gledam na strani 10, to je gradivo izpred 2 let, piše, da kakšni so predvideni prihodki in odkot, ne, take in drugačne fundacije in do današnjega dne je to ostalo nekako nedorečeno. Zdaj, kljub temu, da imamo opravka z akademskimi naslovi in nazivi, se potem zgodi tej skupine na narodnost, recimo imam zapisnik 30. oziroma 13. seje komisije, v kateri tudi sam sodelujem, kjer ugotavljamo, ne, da poslano vabilo, da je bilo poslano vabilo s povratnico, vendar se člani odbora niso udeležili seje, niti niso upravičili izostanka. Ne, mi smo kljub temu potem dali še eno možnost, smo rekli, dobro, bomo še enkrat pisali, pa jim ponudili recimo eno drugo lokacijo, na kar je prispelo eno pismo občinsko upravo, kjer piše takole, ne, obvestilo o tem, da bi nas po letu in pol dogovarjali, skoraj onemogočili, vrgli iz igre zaradi banalnega razloga, neobveščenosti o sestanku prejšnji teden, za katerega sploh nismo sami krivi, kaže na čuden odnos občine do partnerjev, ki so skrbno pripravljeni. Ne vem, jaz tega ne razumem, ne, da gre za nek čuden odnos občine, ki pošlje vabilo na ta sestanek komisije s povratnico, pa ne dobi odgovora. No in v nadaljevanju tega pisma, potem ti gospodje spet govorijo o tem, ne, da so formalno ustanovili zavod, pa da so navezali stike z ministrstvi, pa da so tik pred podpisom memoranduma o sodelovanju z neko nevladno organizacijo, pa da so priznanimi arhitekti in tako naprej, vzpostavili so kontakte s proizvajalci ekoloških hiš in tako dalje, da ne neštevam vsega, torej spet nekako so zadeve v zraku, vse do tega zadnjega dopisa, ki smo ga dobili, vsi svetniki, kjer zopet pravijo, ne, da so tik pred nekim novim podpisom in tako dalje. Skratka, tudi na naši komisiji je bilo vse nekako v zraku in glede na tisti razpis, ki ga je naša komisija dala v javnost in kjer sta se pojavili dve ponudbi, ena v skladu s tistim našim predlogom oziroma zahtevo, kjer so navedena tudi določena sredstva, teh 18 milijonov, in drugo, kjer pravzaprav ne vemo, ne, druga ponudba, kjer pravzaprav ne vemo, kdo bo kaj plačil. Ne. Jaz razumem, da ne bi občina zbrala enih 100 milijonov, da bi potem izvedla komunalno opremo in na tej lokaciji bi potem verjetno ti gospodje pršil in začel zidati svoje hiše in tako dalje. No in na podlagi tega se je potem komisija odločila in predlaga občinskemu svetu, da pač sprejme ponudbo firme oziroma gospoda Knapljca, kar je zame, ne, če gledam stvarno, zadeva otipljiva. Jaz bi rekel tako, ne, na eni strani imamo vrabca v roki, ne nazadnje sprejeli smo sklep, da pač je potrebno to komunalno ureditev izvesti tako, da bi odgovarjali tej skupini, ki lahko potem del teh parcel tudi odkupi. In na drugi strani imamo, bom tako rekel, Goloba na strehi, ki sicer zelo dosti obeta, ampak jaz tega na neki stvarni osnovi ne morem podprti. Zdaj, če pa je politična volja, ne vem, tega občinskega sveta, se zaradi mene lahko tudi odloči, da podpre neki drugega, kar predlaga komisija. Moram pa reči, da je nekako ta korespondenca malo nenavadna, ne, malo čudna in mislim, da v enih treh krajih v tem zadnjem dopisu piše, da če se pač občina ne bo odločila za to, da bodo šli pa nekem drugem. Ne. Celo malo pomoralizirajo, pa pravijo, če občina ni sposobna sprevideti, ne, kaj to pomeni, bomo šli pa drugem. Ne. Ampak potem pa malo tudi s palco pomahajo in sicer pravijo, ne, da če se v občinski svet odločil drugače, ne, da bo njihova odvetniška pisarna tale sklep malo pogledala, ne vem, jaz bi rekel, ok, ne, ampak v primeru, da je njihova ponudba težka 18 milijonov pa en tolar, ne, njegova pa 18 milijonov in smo mi zbrali tisto knjigo, recimo, ne, tem ja. Mene pa ne vidim, zakaj bi bilo treba strašiti s to odvetniško pisarno in tako dalje. No, mislim, da je pa najhujša pa tale cvetka, ne, tam na sredi tega dopisa, na drugi strani dopisa, kjer piše, stvar diši po skritem pristranskem lobiranju, morda celo korupciji. Ne? To mislim, da na občinski svet seveda ne leti, ker občinski svet ni sprejel še nobene odločitve. To potem takem leti na komisijo, v kateri tudi sam sodelujem in jaz moram reči, da sem zaradi take insinuacije prizadet. In da je to, ne vem kaj ne rečem, ne vem kakšen izraz ne uporabim. Za nekaj takšnega, kar se je tem gospodom zapisalo na tej strani. Mislim, da je lahko sram, da nekaj takšnega zapišejo. Ne vem, kakšna korupcija, ne vem, kakšno lobiranje in tako dalje. Jaz sem dal glas temu predlogu na podlagi dejstev. Občinski svet pa, kot rečeno, ne se odloči politično. Mogoče bomo enkrat obžalovali, če ne bomo tega sklepa spremenili, kakršnega je predlagala komisija, mogoče, jaz ne vem. Ampak na podlagi dejstev predlagam, da sprememo tak sklep, ki ga predlaga komisija. Hvala lepa.
Hvala, gospod Senčič. Predstavniki bi vam želeli replicirati, bi prosil pa krat, da ste kratki, pa ne, da vam jemam besedo niti, vse ste toliko inteligentni, da znaste rezimirati v eno tako primerno obliko. Prosim, izvolite.
Pravite, da se boste odločili na podlagi dejstev. Tukaj ste zdaj navedel nekaj stvari, jasno človek, ki prebere, lahko vidi stvari v pozitivni ali pa v negativni luči, ker pač taka narava, drugi, če samo pogledamo, ne, rekli ste, da vse visi v zraku, jasno, da vse visi v zraku, da visi veliko stvari v zraku. Sej, mi smo v bistvu še pred tem, da bi začeli svoje patente, svoje licence tržiti, da bi mi lahko prišli sem k vam, pa bi rekli, evo tukaj 30 milijonov, tukaj ste na začetku rekli, da hočete imeti zemljišče, mi to zemljišče vzamemo in bomo vse zrihtali. Mi tega darja, jasno, da ga še nimamo, ampak se pa približujemo tega. Druga, to je pač, da so dohodki nedorečeni. So nedorečeni, seveda so, tega nismo nikoli prikrivali. Potem, kar ste povedali za ta sestanek, da ga nismo prišli, potem vam očitali, to, če pogledate gor na tisto vabilo s povratnico in pogledate datum, kde je bila ta povratnica, kde je bilo vabilo prebrano, boste videli, da je bilo to vabilo prebrano po sestanku. In če pogledate, kde ste ga poslali, je bilo to par dni pred sestankom. Pravite, da pravimo, da bo občina zbrala za komunalno opremo, to tudi ni dejstvo. Tega nismo nikoli rekli. Ne? Samo, mogoče replika kratka na... Hvala.
Lepa, gospod Knafels.
Ja, gospod župan, hvala lepa za besedo. No, jaz sem pozorno poslušal gospoda, ki je predstavljal to zadevo okrog tega centra in je resnično zanimivo vprašanje, ali naša podjetja potrebujejo takšno inštitucijo, kot je omenjena v temu projektu. No, če jo potrebujejo, potem bi morali nekoliko bolj detaljno te zadeve razčistiti s posameznimi gospodarskimi subjekti in ena zadnja tudi, mi imamo tu medobčinsko gospodarsko zbornico, s katero bi morali navezati konkretne, ne pa futuristične neke projekte, ki so zelo vprašljivi. No, mislim, da bi bilo nesmiselno in neodgovorno od tega občinskega sveta, da bi odganili neko znanstveno inštitucijo iz svojega kraja, ki lahko obogati ta kraj z novimi produkti, z inovacijami in tako naprej in tako naprej. Pa vendar, ko sem študiral to tematiko, se človek vpraša, zakaj pa vi tako vehementno in so silo želite prijeti pravo to naselje Strmica. No, tu potem človek zasledi, da imate vizijo gradbene ekoloških naselij, ki ne bi obsegale do 10 hiš, vendar ste v temu materialu kontradiktorni. In sicer, ker potem seveda človek vzbuja nek dvom. In sicer tu pravite, da boste zgradili 10 hiš, v katerih bojo živeli vaši zaposleni raziskovalci. Ko pa človek naprej čita, na tretji strani pa vidim, da šele v nekaj letih ne bi ta ekipa štela 10 ljudi. To se pravi, da tukaj nekaj ni v redu. Zdaj, jaz si tako mislim, da če že želite prijeti v naš prostor, prav sigurno, da ta občina vam hrpa ne bo obračala, ker mislim, da ne bi bilo to dobro, ampak mi imamo še vrsto lokacij, katere so po mojo oceni veliko bolj idealne, kot je Strmica, še posebno zato, ker se vi pomikate na neko lokacijo, ki je močno oddaljena od centra. Mi pa imamo tu postojni lokacije, katere bile primerne za vas, tu so bliže avtocesti in tako naprej in tako naprej. To se pravi, da imam en tak neprijeten občutek, lahko da se motim, ampak imam ga, da je v tem projektu veliko futurizma. Zdaj mi postončili smo na ta futurizem navajeni. Takrat še iz časov, ko smo odpirali tisti veliki projekt, veliki loh, pa se pravim, smo se naučili, kaj to pomeni. Zato jaz, ki sem bolj eksakten in ki sem bolj operativen, mene je prepričalo podjetje Ingrad iz čisto preprostega razloga. Zato, ker je direktor bil kratek, odločen, povedal je reference, povedal je, kaj bo napravil in prepričan sem, da bo to tudi uresničil. In če ima občina nekoga pred seboj, ki se zdaj odloča za ta projekt, ki je seveda aktualen, se bo prav sigurno jasno odločila za tisto zadevo, ki je bliže resničnosti. S tem nareče, jaz zdaj vaša zadeva ni, da tebe razum. Tako da še enkrat povdarjam, bom podprl projekt Ingrada, s tem pa da še enkrat rečem, pogovoriti bi se kazalo tudi z vami, da bi v tem našem prostoru dobili lokacijo, ki bi bila po moji oceni veliko bolj smiselna in primerna za vašo dejavnost.
Ja, mogoče bi vas vprašal, kjere bi pa to bile lokacije, ki so po vašem mnenju primerne za našo dejavnost, tako kot smo jo predstavili.
Mislim, da jih nekaj vse.
Da ne bi te lokacije dobili, mislim, da se bi dal dobiti.
No, recimo eno.
Ja, med drug, mislim, ne vem, če bi na pamet rekel, zdaj bi s tem kompetenc nimam, ampak mi razvijemo to obrtno-industrijsko cono v velikim otoku. Tam je tudi, so tudi nekateri objekti, ki bili zelo primerni za vašo zadevo. Potem verjetno, neverjetno, mi bomo šli v najbližji prihodnosti na eno veliko obrtno cono, ki je v neposredni bližini Prestranka. Tam so tudi idealni prostori za to vašo zadevo. In tako naprej, da jih nam naštevam še ostali.
To se mi zdi mogoče res osnoven problem, tukaj, kar se mi pogovarjamo že ves ta čas, da imamo občutek, da v bistvu sploh dobro ne razumete, kaj mi hočemo tam narediti. Recimo prav ta predlog, da gremo pogledati v ta, pač da gremo tja v Veliki otok. Mislim, to je lokacija, ki sploh ne pada noter. Zato sem pač vprašal, kaj mislite. In zato tudi mi vidimo Strnco kot tako. Če pogledate v lokacijo Veliki otok, pa Strnco, boste videli, da je to ena velika razlika. Da je to težko primerjati med sabo. In tu je naš, mi iščemo ver, kje se bomo napajali za naše inovacije. In da vidimo v enemu naravnemu okolju, v enemu umirjenemu okolju. Zato mi smo pač startali v Strnco. Mi smo Strnco videli, prednje smo se z Bilokom sploh tukaj na občini začeli pogovarjati. To.
Lepa, gospod Stelan, izvolite.
Ja, jaz mislim, da smo imeli situacijo, ko se moramo zelo na hitro odločiti v eni zelo kompleksni zadevi. Ne? In so tudi nekatere stvari, recimo imamo sicer pogodbo, tle tudi formalno ničkano nam ne jasne, kaj pravzaprav to je stavbna pravica ali je občina zavezana, da 10 let ne sme prodajati, ampak je treba prav na tak način odtujiti, ne? In pač po katerem statutu, po katerem dokumentu pravnem se ta le pravna pravica pač nekako utemeljuje, ker tu nikdo ni srečeno za prodajo premečni vema, da je tu 63 statuta zavoda oziroma občine, ni pa o stavni pravici ne vemo, ne, kako to teče, se pravda dobro bi bilo, da bi nam to razložili. Skratka, mislim, da je zelo na hitro vse skupaj. Včer smo komaj dobili materijale, danes smo še nekaj dodatne materijale, zadeva je pa zelo kompleksna in tehtna, gre za skoraj 2,5 hektara zemljišč, to se pravda je ena majhna kmetija v igri, in zdaj se moramo njim na hitro odločiti, kako in kaj. Poleg tega bi rekel še tole, ne vem, zakaj ste spregledali drugi. Imamo tudi še tretja varianta, ne? Zdaj smo poslušali v dve. Gospa Burpica Maja piše tle v dodatnem gradivu, je pa celo kot ločeno mnenje še tretja varianta predlagala, ne? Da bi prišla oba ponudnika lahko noter upoštev in grad in iniciativni odbor, ter tudi Riko, hiša in tako naprej, in da se iz tega napravili nekakšen konzorci, ne, zainteresiranih partnerjev. No, kar pa je tisto, kar je zame najbolj važno to, to sem že večkrat povdaril, tudi mi smo se odljamili, da na tem področju morajo svoje interese imeti prebivalci Strmce. sebe morajo videti noter. Oni so na nek način prisiljeni graditi hiše na Bohači in druge, kjer je strmca spomenijsko zaščite na vas. In mi smo večkrat rekli, sej, strmaci bodo imeli pa zdaj na oblenku šanso in priliko in tako naprej. Se pravi, nihče ni zadost v teh ponudbah omenil aktualnega problema, ki ga imajo domačini, kar se tiče svojih gradin. No, jaz mislim takole, da bi danes najprej mogoče še v debati nadaljevali po vseh tih treh variantah, ne? Potem pa, ko bi se odločili za eno, bi pa kar šli na talja sklep, ki smo ga dobili za pač v roke, kako in kaj, vendar sem, kot sem rekel, da so nam določene konkretne stvari, ki nam niso čisto jasne, iz tih členov sklepa še dodatno pojasnili. Ne? Vendar mislim, da je prav, da se poglobimo in je sploh vprašanje, ali je dobro, da se danes kaj odločimo, ali pa mogoče bi to odločitev prinesli še na kakšno drugo sejo. Ne? No, nekateri ste rekli, da je pač igrat bolj otepljiv in bolj ustreza tismu, ne, gospod Simšič, kot sam komisija, dobro? Tako, lahko je to. Vendar ni to, da bi pa druge stvari čisto šli mimo. Recimo, kaj je to tretja varianta, ki je tudi gospa Burkeljca predlagala. Toliko o tem.
Hvala lepa, gospod Pelan. Namreč, če ne veste, gospod Pelan je tam blizi doma. Gospa Jakin.
Ja, jaz bi svoj dobitom nadaljevala, ker je gospod Pelan začel. Jaz moram reči, da se prvi srečujem pravzaprav tom prodaju stavbne pravice. Mislim, da sem vprašala že na koordinaciji, kaj to je, pa je bilo rečeno, da bo to tukaj nam pojasnjeno. Jaz se ne spomnim, da bi zdaj to počeli. Zato mislim, da to prav, da bi nam bilo pojasnjeno, zakaj tokrat ne prodajamo zemlje, ampak prodajamo stavbno pravico, zakaj jo prodajamo za 10 let, zdaj tudi, kaj bo pod tem, a ne, mislim, da je prav, da vemo, kaj se bo zgodilo, ali zdaj prodajamo zavirej, ali po 10 letih ta občinski svet imel še kakšen vpliv na to zadevo, a ne. Zdaj, to je, recimo, ne, ena zadeva, ki se mi zdi prav, da bi povedali, zdaj, moram pa seveda tudi reči, ne, zmaj sem na začetku zamudila, mislim, jaz pravzaprav nisem čisto razumela, zdaj, kaj vaša skupina od občine pričakuje v finančnem in materialnem smislu, a ne, in kaj vi ponujate, ne, to, ker zdaj razumem, pri eni ponudbi je številka, pri drugi ponudbi je ni, ne, mislim, da če lahko, ne, še ta vprašanja, ne, to bom pa najprej še kaj vprašanja.
Ja, zdaj se nabral kar vas tudi konstruktivnih ne, pa bom nekako mogoče povzel na par odgovorov na to. To najprej recimo gospod Jenčak, vaščani se sprašujejo, s katerimi vaščani ste se pogovarjali, da ste dobili tako mnenje, da naj bi večina vaščanov podpirala to drugo zamejo, ker naj ne bi bilo v Strnci nobene predstavitve podjetja Ingrat, vsaj skozi po mojih informacijah. Naslednja stvar, če se strinjate za našo vizijo, kako si predstavljate, da se bo ta vizija uresničila? A si predstavljate, da bo prišel sem nekdo za 500 milijoni in da bo rekel, evo, tukaj je tole, bomo vse naredili. A se vam ne zdi, da ste mogoče vi tisti, ki morate poskrbeti za to, da se bodo take vizije začele uresničevati? Pa ne za 500 milijoni, ampak samo za razumevanjem, pa za pripravljenosti na pogovora, pa z preudarnimi odločitvami. Tukaj bi se me gospoda Pelana navezal na vsak način, zakaj se je treba tako hitro odločati? Zakaj se je treba odločati na osnovi preliminarnega razpisa, na katerem se je, ko gre vendar za tako pomembno stvar, kot je za 2,5 hektara zemljišča, zakaj je treba se odločati na hitro? Zakaj je tako neodgovorno? Zakaj, če je šlo samo za preliminarni razpis, na osnovi katerega se je pričakovali, da se bo dobil za zemljišče recimo razreda 30 milijonov tolarjev, zakaj potem, ko dobite ponudbo 18 milijonov in eno ponudbo, torej našo, ki vam je še manj všeč, zakaj se potem kar na osnovi tega razpisa odločiti? Zakaj ne bi potem naredili še en razpis, resen razpis, ker bi se potem izkristalizirali te in mogoče še kakšne druge ideje? Tako, to je malo čudno. A ne? Mogoče je to tista stvar, zaradi katerega smo pomislili na korupcijo. Če je osnovna ideja, da se pogovarjate za 30 milijonov, pa sprejmete na hitro 18 milijonov, potem je to malo čudno odločitev. Bom povedal do konca, to povedal na to prijo, ti se vedel, ti se vedel. Potem, ali podjetja to potrebujejo? Ali podjetja potrebujejo našo dejavnost v tej občini? O tem se pogovarjamo z gospodarsko zbornico na vsak način in gospodarska zbornica Postojne to podpira. Smo pa zelo zainteresirani, da bi se tudi pač jasno mi povezali direktno za temi podjetji. Tega do zdaj pač nismo mogli narediti, zaradi tega, ker bi bilo malo čudno, če sploh ne vemo, kakšen je odnos občine, da se povezujemo že z samimi podjetji. Potem je pa mogoče se glede same lokacije, bi pa prosil Andreja, da on pove, zakaj je glih ta lokacija, zakaj je glih ta strnica primerna za našo dejavnost, zaradi tega, ker vem, da je pač on 10 let iskal lokacije po celi Sloveniji in je to prva lokacija, s katero je bo zadovoljen. Na osnovi tega boste mogoče potem videli, zakaj se odločamo glih za to lokacijo in zakaj obrtne cone in take stvari za nas ne pridejo v poštev.
Na našo dejavnost, ki se mora že povedno, ni izdelava, ni proizvodna. Ampak ustvarjanje inovacije. To pomeni, kot je recimo na teh primerih, recimo japonski primer, pokazalo, to, kar mi damo od sebe, so patenti, so načrti, so izračuni in potem s tem hodimo v razne tovarne, recimo v Sloveniji izgrajajo avto elektriko, da potem tam delajo prototipe. To ni stvar, ki se dela v obrtni cone, ampak to je v bistvu intelektualno delo. Tudi rezultati našega dela so glavno intelektualna lastnina in to prodajamo. In to so stvari, ki imajo precej drugačno naravo dela, kot pa sama proizvodna. To je delo, kot recimo tudi v Stanfordski šoli gotovim, ki potrebuje neko naravno okolje, ki spodbuja kreativno razmišljanje. Imamo pravzaprav tudi že nekaj izkušenj, vsi smo se s tem ukvarjali. In ko sem pač po Sloveniji iskal kraje, ker bi bilo primerno naravno okolje za tako kreativno stvarjenje in hkrati dovolj blizu večjim centrom, s katerimi se sodeluje recimo konkretno Ljubljana, Nova Gorica, Koper in tako naprej Postojna, se potem počasi se izkristaliziralo, kako deret približno naj bi bil Ljubljane, kje naj bi bila ta lokacija, recimo ta lokacija srca, je 35 minut od Ljubljane, bok ob avtocesto narejena pol ure do Nove Gorice in hkrati je to res naravno okolje. Ne točno ob prometni cesti, nas vprašajo, zakaj ne gremo Postojno. Postojno ne gremo zato, pač v mesto Postojno, ker imamo neko mirno okolje, ki spodbuje kreativno razmišljanje. To lahko vsak vpraša recimo v te šole razvojnih procesov, katero okolje je bolj naklonjeno ustvarjalnosti in je zelo močna korelacija med hrupom, recimo antikorelacija med hrupom pa delovnimi rezultati. Tako da jasno za nas ne pride upoštev, recimo lokacija Veliki otok, jasno pa, da ne rinemo v oblenk, ampak je zelo pomembno, še enkrat podarjam, ne samo harmonično sožitje z naravo, ampak z vsemi ljudmi v okolici. In smo zelo veseli, tudi jaz še enkrat podarjam, da je končno prišlo do tega našega sreča, da se boljše spoznamo, da ustvarimo človeške stike, ker po mojem občutku je to tisto, kar je do zdaj manjkalo. Mogoče čutimo pač eno rahlo nezaupanje zaradi tega, ker se prej nismo spoznali, ker mi pač prihajamo iz Ljubljane, vi ste pač iz Postojnske občine in končno pač smo lahko skupaj, da se kot ljudje spoznamo, ne samo na intelektualnem nivoju, ampak tudi na čustvenem nivoju. In na ta način potem premagamo tiste čist tipično človeške strahove, ki jih imamo.
Hvala lepa.